Larin Kyöstin kirjailijaliitolle perinnöksi jättämässä huvilassa asuu Oiva Paloheimo, kirjailija, jonka ajatuksissa uudet kirjalliset sommitelmat ovat hautumassa ja odottamassa sitä onnellista hetkeä, jolloin idea on kypsynyt kokonaan rakentuakseen lopulta valmiiksi teokseksi. Tämä Paloheimon kirjapaja, jossa olemme, ei ole leveydellä eikä ylellisyydellä pilattu, vaan pikemminkin se tuo mieleen Aleksis Kiven askeettisen vinttikamarin jossain Siuntiossa aikanaan. Täällä Paloheimon kamarissa on kalustona vain lavea kirjoituspöytä, pari kirjahyllykköä, pari tuolia ja vuodessohva. Muutama taulu on seinällä antamassa eloa ja virkeyttä, kuten nämä elävät kukkasetkin kirjoituspöydällä, jonka lavealle pinnalle kyllä tavaraa paljonkin mahtuu.
Niin, tämä pöytä on tietyllä tavalla mielenkiintoinen ja historiallinen. Sain tämän lahjaksi Werner Söderströmiltä muuttaessani tähän taloon ja tyhjään asuntoon. Tämä kuulemma on ollut tämä pöytä professori Jäntin työpöytän aikoinaan Porvoossa, ja tämän ääressä on kuulemma keskusteltu Juhani Ahon, Linnankosken ja niin edespäin kustannussopimuksista ja sen aikaisista kansallisista virtauksista ja niistä pyrkimyksistä, joille nyt perustuu suomalaisen kustannusliikkeen suuri voima ja merkitys.
Niin, että tällä pöydällä on siis pohjaa, josta voisi luoda uutta, sekä aivan uutta että vanhaa perinteellistä. Etsivä silmä ei täältä tämän pöydän lisäksi ja tuon kirjoituskoneen lisäksi juuri löydäkään sellaista, joka viittaisi kirjailijan ammattiin ja kirjailijakutsumukseen. Ei täällä ole konekirjoitusliuskoja valmiina odottamassa painokoneita. Ei täällä näe edes tyhjää arkkia. Mutta tuolla hyllyn alimmalla tasanteella on kuitenkin muutamia kansioita, joihin silmä kiintyy. Ne kai sisältävät jotain valmista.
No niin, ei näy tyhjää arkkia, kuten sanoitte. Mutta kirjailijan työpöydällä ei pitäisi näkyäkään tyhjiä arkkeja, vaan täytettyjä arkkeja. Ja nämä kansiot ovat niin sutaten täynnä hyvää ja huonoa, kuten tässä kerran tulin arvioineeksi, niin siellä on runoja, hyvin huonoja ja hyvin kauniita runoja, noin 3 kiloa. Siellä on myöskin suunnitelmia, uusia novelleja, romaaneja ja rakkainta uutta aihetta, niin näytelmää varten.
No, onko tuo nyt oikea paikka? Minun käsittääkseni ne pitäisi olla jo kustantajan käsissä.
Ne eivät ole valmiita.
Niin. Ja sitten, ennen kuin lähdemme syventymään varsinaiseen teemaamme, pyydän, että saisimme pohjaksi kuulla jotain niistä ajoista, jolloin astuitte ensimmäisiä askeleita kirjallisessa julkisuudessa.
Niin, tässä nyt tullaan siihen, joka kaikille ihmisille on läheisin ja kaunis ajankohta, se lapsuus, koska olemme onnistuneesti unohtaneet ne välivuodet vannetessa kohti, niin näemme yhä kauniimpana sen vaiheen, jolloin olimme puhtaita ja vilpittömiä ja ihanteellisia. Ja silloin muistan, kuinka minä rakastin erikoisesti vain runoja ja sellaisia romaaneja, jotka itkettivät. No silloin runot kuitenkin saivat ylivallan, ja niitä sain kovin vähän siellä Kangasalan maalaiskirjastossa, ei ollut runokirjoja. Siellä oli sellaisia teoksia kuin Kotiopettajattelin romaani, josta en mitään ymmärtänyt, mutta itkin joka tapauksessa. Sitten kerran menin Kangasalan kirjakauppaan ja sain Eino Leinon runoja, Tuuli Kannel kokoelma. Ja silloin alkoi se huumautunut ja hurmioitunut nuorukaisaika, noin 14 ikävuodesta 18, jolloin jäljittelin pelkkää leinoa ja häineä. Ja luulen, että tämän jäljittelyvaiheen aikana opin runomuodot ja korva tarkistautui ja opin sitten alkeet.
No milläs tavalla romaanin aihe yleensä kuoriutuu teidän aivoistanne? Ensin ehkä olisi kysyä, miten se syntyy.
Niin, se täytyy olla se aihe tai joku tietty vimma tai mielihalu jonkun läheisen aiheen julkituomiseen. Nyt on se sanomisen tarve, että tämä asia minun täytyy kertoa. Mutta sillä ei ole vielä muotoa eikä rakennetta. No se tietyllä tavalla rakentuu kypsyessään aihe ja muoto. Ja sitten se vaatii ulostuloa, ilmaisua.
No edellytetään, että teillä on aihe nyt ikään kuin valmiina edessänne. Mitenkäs sitten, kun sitä ruvetaan romaaniksi luomaan, mitenkä siinä kehittyvät sen tapahtumat ja henkilöhahmot? Menevätkö ne edes osapuilleenkaan niiden ajatusten piirissä, joka ikään kuin alussa oli jo valmiina?
Ei ne nämä elä, sillä pelkkä ajatus ei olla vielä ihminen. Ja romaanin henkilöt, niiden pitää olla luonnollisia, luontevia ja tavallisia ihmisiä, sillä eihän mikään ihminen ole tavaton. Ja kenellä pitää osata hallita henkilönsä niin, että ne edes vievät aiheuttaa tätä sanottavaa ja näiden ihmisten kohtaloita siihen päämäärään, joka on tavoite. Niin ne muuttuvat työn aikana, koska on ihmisiä joka kirjassa paljon. Ja niiden vastakohdat ja niiden omat tarkoitukset niin lyövät ristiin. Ja ettei tule sellaisia ristiriitoja, että käy ilmi, että nämä ihmiset olekaan ihmisiä, niin vaistomaisesti kirjailija, jos hän nyt on kirjailija ja hän on taipumuksia, niin se, hän kyllä vaistovaraisesti löytää oikean luonteen tätä toista luonnetta vastaan. Ja näin joudutaan paljon muuttamaan sitä alkunäkemystä henkilökuvissa, mutta ei aiheessa.
No pystyykö sen hallitsemaan noin ilman muuta, kun useampia, ehkä kymmeniäkin henkilöitä aiheen mutkien mukana liikutellaan? Vai pitääkö kirjailijalla olla jonkinlainen luettelo lunta siinä apuvälineineen?
No ei, enpä uskoisi, että sellaiset henkilöt elävät, jotka ovat pantu paperille, että minä en unohtaisi tätä ihmistä. Etten tappaisi sitä 10 sivulla, jos hän elää vielä 60 sivulla. Ja myöskin tuosta, että hallitaanko henkilöt, jos me olemme esimerkiksi visiitissä, niin meidän täytyy ne kaikki tuntea, vaikka me silti tuntisi, että me edes sanomaan nimissä väärin. Me tunnemme melkein ne luonteekin ja osaamme käyttäytyä tietylle rouvalle niin ja tietylle herralle näin. Niin se täytyy olla kirjalla myöskin hallita tuo kokonaisuus ja se piiri.
No jos mennään ulkonaiseen luomismuotoon, niin millä tavalla te työskentelette? Sanotaanko hautomalla vai kävelemällä vai hyppimällä vai millä tavalla?
No, ehkä lähinnä hautomalla, mutta sillä tavalla, että ei itse tiedä, että hauto on, sillä sellainen hautominen on rasittavaa ja mädättävää. Mutta luulen, että kypsyy sisäisesti, kun aihe ja yksäksi itse teko on hauskaa, jos se on kypsää. Niin kuin hyvän makean omenan syöminen on hauskaa, jos se on kypsä. Mutta jos se on hapan, raakille ja karvas, niin se heitetään pois.
Niin, se on kyllä varmasti hyvä vertaus. No arvelitteko, että sellainen romaani, joka vaatii valtavia ponnistuksia, siis synnytystuskia, että se on parempi kuin sellainen, joka on tullut ikään kuin inspiraatiovoimalla, purkautunut henkisenä valmiina työnä kirjailijan aivoista.
Niin, se voi olla, että sekä että. Se varmaankin määräytyy aiheesta ja elämän kokemuksen suhteesta siihen. Joku voi tulla niin sanotulla tuskalla onnistuneesti, mutta joku välitön juttu, runo tai detalji, niin sillä lailla iloisesti. Ja luulisin, että ne ovat olleet kauneimpia ja onnistuneimpia, jotka tulevat väljästi ja ilolla. Ja semmoisella niin kuin olisi vapautunut jostakin hengessä helpotuksesta ja että siitä itsekin tuntee iloa.
No, aiheuttaako tällainen kirjallinen luomistyö yleensä minkälaisia elämän filosofisia pulmia?
Minä olen pahaksi onnekseni juuri niitä sekä onnellisia että onnettomia ihmisiä, että minä en osaa ajatella mitään muuta kuin sotkuisesti. Ja se sotku pitää selvittää, eikö se liene juuri teillä filosofiaa. Ja tuon sitten selittäminen kirkkaasti ja yksilön näkökulmasta. Siis siitä näkökulmasta, että minä luulisin, että se on oikein, kun sanoa näin ja tulla tähän tulokseen. Joku toinen tulee siitä samasta asiasta toiseen tulokseen ja se on aivan yhtä oikein, kun se on vain rehellisesti ja sisäisesti pohdittu. Jos kaikki nämä ongelmat olisivat yksiviivaisia, niin eihän tarvitsisi pohtia mutta kuin yhden ihmisen niitä.
Olisikohan tämä seuraava kysymykseni menemistä jollain tavalla edellisiin jo päällekkäin? Tarkoitukseni oli nimittäin tiedustella jotakin kirjailijan luomistyön tuskista ja iloista.
Niin.
Molempia näitä varmasti on.
On, ja kun ne tahtovat vielä mennä päällekkäin ja sikin sokin. Ensin on tietysti se tuska, että olenko yleensäkään lähtenyt oikeille jäljille ja osaanko sen toteuttaa. Jos sitten yksi kaksi välähtää se, että se on onnistunut, niin siitä on semmoinen miellyttävä ilo, joka voi jatkoa ihan pitkän aikaa, joka innuttaa sitten vielä seuraaviin tehtäviin.
No, mitkä ovat noin kirjallisessa luomistyössä ne raastavimmat hermovaiheet? Siis lähinnä tarkoitan, onko siinä alun, keskipaikan tai lopun vaiheilla mitään mainittavia eroja, taikka onko luomistyössä yleensä muita sellaisia vaiheita, jolloin voidaan työn olevan hermoja eniten rasittavan?
Alku tavallisesti on hauskaa. Silloin on virkeä ja väsymätön vielä, niin kuin romaani. Se on loppujen lopuksi hyvin kuluttava. Minä kirjoitan hyvin nopeasti. Muistan, että tämän ratsastusteedin niin kirjoitin tasan 21 päivässä. Mutta se ei silti merkitse, että olisin tehnyt sen kanssa työtä. Ajatuksissaan on jo tehnyt konseptia ja tuollaista, jota ei voinut käyttää yhtään niitä muistiinpanoja, mutta sitten kun se tuli, niin se, mutta myönnän, että olin äärettömän poikki ja väsynyt sitten, kun se oli lyöty viimeinen piste. Mutta alku oli hauskaa aloittaa. Ja pelko siitä, että kuinka saan sen loppumaan ehjästi, että se kaari tulee puhtaaksi ja kestäväksi. Että se aivan niin kuin sillä on kaari, että molemmat nojaa rantoihinsa ja kantavat kaarta, kannattavat.
No, vaikuttaako ympäristö kirjallisessa luomistyössä kuinkakin paljon?
No eikä mitään, en minä usko. Että se. Olen kuullut kyllä, että joku runoilija ottaa blogin käteensä ja menee jonnekin veden partaalle ja veneeseen tai koivun alle ja sitten runoilee. En minä ole sitä kokeillut. Voi olla, että se onnistuu.
Luulisin nimittäin, että jos ympäristö on viihtyisä, jos tilat on avarat, on lämmintä ja on kauniita kukkia ympärille ja keittiöstä höyryä, ihana paistin tuoksu, niin tämä antaa luovalle taiteilijalle sellaisen varmuuden tunteen, jonka pohjalla pääsee parempiin tuloksiin. Vai meneekö se todellakin puutteiden keskellä myös, niin kuin on kyllä mennyt monelta aivan loistavat suoritukset lävitse?
Se on kyllä pötyä, että puutteessa mitään hyvää tehdään. Silloin hermostutaan, mutta sitten kun tulee kaunis päivä ja on ruokaa ja valoa, niin silloin ruvetaan tekemään työtä, koska nyt on asiat kunnossa.
No, mutta innoituksen hetket ovat kuitenkin sellaisia, joita silloin tällöin pulpahtelee esille, jolloin muutkin kuin se niin sanottu inspiraatio merkitsee. Siis innoitus tulee jostain muusta.
Kyllä innoitus tulee siitä sanottavan tarpeesta ja siitä intohimosta ja siitä ehkä väärästäkin luulosta, että minä olen ainoa, joka tämän asian olen nyt keksinyt ja ymmärtänyt. Mutta tuo inspiraatio, se on niin mutkikas juttu ja siitä on paljon keskusteltu, eikä siinä ole tuon luovan työn salaisuudesta päästy selvyyteen. Mika Valtari sanoo, että inspiraatio tulee työn yhteydessä, tekemällä työtä, ja minä olen huomannut kyllä saman, että kun pääsee siitä alkuun, niin sitä innostuu siitä työn onnistumista luistamisesta yksinkertaisesti. Se antaa inspiraatiota. En usko oikein siihen inspiraatioon, että se, kun kävellään haaveellisesti tähtien alla, että sieltä saadaan sitä atmosfääristä joku semmoinen muusa tai enkelin huokaus, joka raottaa sielun ovia ja antaa ne sitten pursua ulos, ne höyryt tai mitkä siellä päässä sitten lienevät. No, työ on lähin, joka inspiroi, mutta täytyy olla tietysti henkisessä kunnossa ja vireessä. Niin kuin sanotaan, kun moottoria noin avata, että kaikki hanikat auki yhtä aikaa. Ja hallita sitten nämä hanikat, ettei mennä päin pölypäitä.
Kirjallista luomistyötä voidaan ilmeisesti verrata käytännössä katsoen mihinkä tahansa eteenpäin menoon, vaikka moottoriveneillä liikkumiseen. Ja tässä tuleekin mieleen estävät tekijät tällaisessa eteenpäin menossa. Tuleeko se esimerkiksi koskaan uusien ideoiden tunkeutuminen häiritsemään edellisen, siis vanhan kulkua?
Tuo oli oikein mielenkiintoinen kysymys. Mä oon sitä usein ajatellut, ja se on suorastaan oikein piinallinen ja kiusallinen kirjallisessa työssä, kun silloin kun ollaan niin sanotussa vauhdissa ja työ luistaa, niin ajatukset ryöppyävät niin tavattomasti, että täytyy olla lyijykynä ja toisella puolella konetta, paperiliuskahan panee ylös, ettei unohtuisi tämä hyvä, kun täytyy sitä edellistä hyvää panna paperille. Ja tässä ollaan joskus, kun sitten tämä hyvä on tässä oikealla puolella, niin huomaa, että sitä voi sijoittaa sinne vasemmalle puolelle enää, se ei kuulukaan. Mutta niin paljon joskus ryöppyä, että ei saa kaikkea käyttöön. Ja silloin jollakin lailla kanssa kärsii, että tuokin olisi ollut niin hyvä asia, mutta kun ei sen sovellu tähän, niin sitä ei voida ottaa. Niin silloin tuntee, että on vähän liian nero, koska kerran osaa käyttää kaikkea viisautta.
Niin on siinäkin pulma ihmiselle. Onko teille sattunut koskaan niin, että on pitänyt suorastaan asettaa sivuun jo valmiissa vauhdissa oleva aihe ja tarttua tähän uuteen ideaan?
On monta kertaa. Mutta tässä juuri hiljakkoin tein novellin tästä aiheesta, joka oli lämmittänyt minua. Se oli erään vanhan sokeaksi tulleen miehen kohtalo, johon tutustui viime kesänä tähän herraan. Ja hän oli niin positiivisesti nähnyt sen tulevaisuutensa, että hän viime kesän koettiin elää kauniisti ja rikkaasti, koska hänellä oli ennustettu tämä lokakuussa kaihin siis menevän lopullisesti umpeen. Ajattelin kirjoittaa tästä myönteisestä ihmisestä tuommoisen positiivisen ja kauniin tarinan. Ja se, sitä tarinasta tuli sellainen, että siinä puhuttu tästä sokeasta miehestä ollenkaan yhtään mitään. Se muuttui kokonaan kertomaan vallan toisista ihmisistä. En tiedä, oliko tämä oikea vastaus teidän esittämänne kysymykseen, mutta miten se välähti?
Tämä vastaus antaakin aiheen uuteen kysymykseen. Tuottavatko elämässä vastaan tulevat elämän ilmiöt todellakin varsinaisia aiheita kirjailijalle?
Totta kai, sillä määräkseni ei aiheita saada mistään muualta kuin elämästä. Ja kirjailija, niin kuin jokaisen ihmisen, täytyy olla syy yhteydessä ympäristöönsä, lähimmäisiinsä, näiden kohtaloihin, ja tulee verranneksi tietysti omaa kohtaloaan näihin. Se myötätunto tai kritiikki tai polemiikki toisten maailmankäsitystä, elämänkäsitystä kohtaan, niin ilmenee sitä tuotannossa. Joka tapauksessa se pitää olla lämmin. Lämmin, ei riitelevä eikä syyttävä. Estoton, sanoisin.
No edelleen kirjailijan etsiessä aiheita, niin ystävät ja kylän miehet, naapurit varmaankin useinkin tyrkyttelevät aiheita.
Kyllä, monesti vaikka saunassakin tapaa jonkun ja ajattelette sen, niin hän olisi niin hyvä aihe, hän on niin kauan kohtaa tullut sodassa ja perhe-elämässä, että siitä saisi romaanin. No näitä liikuttavia tarjouksia ei tietenkään voida käyttää, koska kirjailijan täytyy itse elää sanottavansa ja tarkoituksensa.
Silloin kun kirjailija on saanut viimeisen konekirjoitusliuskan kädestään, on saanut sen sijoitetuksi kustantajalleen, niin hänelle tulee eräs uusi vaihe, nimittäin oikovedosten lukeminen ja ehkäpä siinä taas uusien kärsimysten mittaileminen. Vai onko se silloin jo koneellista työtä, jossa ei enää hermot mitään pelaa?
Niin ei se minulla ainakaan ole koneellista, se on kaikkein tuskallisin vaihe, oikein suututtava ja jopa niin, että siinä hieman sokea ja luisuu, että jää sitten semmoisia tähdellisiäkin kohtia korjaamatta. Silloin nimittäin, kun on saanut kirjan valmiiksi, niin jollakin lailla päässyt siitä, ja kun se palautetaan tuollaisilla rumilla arkeilla ja luiskilla eteen, niin se kaikesta voisi sietää silmissä.
No ei sunkaan siinä sentään häiritse sellaiset murheet kuin, että tuo ja tuo olisi nyt pitänyt kirjoittaa alkujaan jo kokonaan toisin. Että on synti, että tämä ylimalkaan näin menee valmiiseen kirja-asuun.
Niin tulee. Ja tietysti mieleen, että jos mä olisin nyt saanut alkaa alusta, niin mä olisin kirjoittanut tästä hyvän kirjan. Mutta näin nyt kävi.
Olisiko sitten syytä jo siirtyä ajatuksiin, tai mahdollisesti ajatukseen, valmiin työn, siis valmiin kädessä olevan kirjan vaiheella? Tarkoitan todellakin sitä, että minkälainen on se hetki, jolloin tuntee ja näkee valmiin kirjan ja oman teoksensa kädessään?
Tietysti se on iloinen tapahtuma, nimenomaan ensimmäinen kirja. Mutta sitten ei enää koe sitä suurta hurmiota, jonka ensimmäisen kirjan ilmestyminen ja sen käsissä pitäminen tuotti. Minun ensimmäinen kirja oli epäonnistunut kansi ja kaikki puolet, minusta se oli maailman kaunein kirja. Ja minä luinkin sitä. Luin moneen kertaan. Ja vielä toistakin kirjaa. Mutta sitten en enää ole oikein voinut katsoa sisälle, kun palautuu mieleen se, että minun pitäisi olla jo tässä iässä ammattitaitoinen ja tiedän ne virheet ja omatunto vaan syyttelee, eikä niitä voi katsoa ehkä vuosien kuluttua sitten.
No luetteko kilpailijoittenne, jos näin voi tässä yhteydessä sanoa, tuottamia teoksia?
Ei minulla ole kilpailijoita, eikä minä usko, että meillä on ollenkaan kilpailijoita. esimerkiksi niin kun Väinö Linnan menestys on ollut tavaton, niin olen huomannut ilokseni, että suomalaiset kirjailijat ja ikäpolven vanhemmat tai nuoremmat eivät ole osoittaneet minkäänlaista kademieltä, vaan iloa siitä, että joku meistä onnistuu. Ja hän opettaa lukemaan sellaisiakin lukijoita, jotka eivät ole pitäneet maankirjallisuutta harrastuksena, niin he oppivat sitä tietä. Ja myös tämä kansainvälinen menestys hänelle, niin sehän on meille kaikille avuksi. Ei ole kilpailua. Jos taso nousee, niin toinen nostaa toistaan. Se on kaikki vaan onneksi.
No tunnetteko te näissä muiden kirjailijan kirjoissa ja niin myöskin omissanne, että siellä on paloja omasta itsestänne, että siellä on todella elämän ja oman kohtalon siruja?
Niin, eihän ihminen ole kaukana toisestaan, että kaikki me koemme likimain samaa, sillä me voimmekin kirjoittaa toisillemme ja selostaa toisillemme, koska ymmärrämme likimain samaa.
No mutta joka tapauksessa kirjailija etsii omasta teoksestaan niin palasen omasta sydämestään.
Niin, ja omasta erehdyksestä.
Niin, jos ei näitä molempia sieltä löydy, niin silloin ilmeisesti kirjailija ei ole onnistunut.
Ei ole.
No mikä on tässä kirjallisessa työssä sitten se onni, se jonka tähden ylimalkaan te työskentelette? Raastatte aivojanne, raastatte hermojanne ja näette vaivaa ja unettomia öitä. Jokin palo pitää olla.
Enpä tiedä. Minun kohdallani se ainakin niin, että minun täytyy tehdä tätä, kun minä en osaa mitään muuta. Voidaan sanoa, että se on semmoinen sisäinen pakko. Enpä tiedä.
Näinkö yksinkertaisesti ja koruttomasti tämä tarinointimme siis loppuikin? Siihen ei sisältynyt lennokkaita korulauseita eikä taivaita tavoittelevaa loppunousua. Oiva Paloheimo on tahtonut pysyä koristelemattomana omana itsenään. En ole onnistunut teitä houkuttelemaan runoiluun. No ehkä näin onkin parempi. Me olemme ihmisiä ja ihmisinä tahdomme elää kukin omalla tavallamme.